Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Po maldos mes su jumis tęsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti šios knygos antrąjį skyrių, kurio tema – Bažnyčia pasaulyje. Mes toliau su jumis žvelgsime į temos dalį Kristaus laiškas Efezo bažnyčiai. Dangiškasis Dieve, mes dėkojame tau už naują dieną mums suteiktą gyventi, už tavo rūpestį mumis savo kūriniais. Dėkojame, kad mus šiandien tikinčius ir mokinančius pasikliauti tavo žodžiu žmonės tu pašaukiai iš pasaulio. Paženklinai savo šventąją dvasę atpirkimo dienai ir išlėjai tos dvasios gausiai į mūsų širdis, kai mes nusigrėžę nuo nuodėmės atsiverčiame nuo negyvų darbų į tave, gyvai šventąjį Dievą. Mes meldžiame, kad šį vakarą padėtų mums girdėti tavo pamokymus per žodį, kurį šiandien studijuojame. Palaimink kiekvieną, kuris šį vakar pasiryžo klausytis tavęs. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Kristaus laiškas Efezo bažnyčiai. Pirmoje eilėje perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų apžvelgtas eilutes ir mes tęsime šios temos dalies apžvalgą. Efezo bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje septynias žvaigždes, kuris vaikščioja tarp septynių aukso žibintuvų. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra ir radai juos esant melagius. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus. Tai antros skyriaus pirma, trečia praėjusioje laidoje apžvelgtos eilutės. O štai vienas priekaištas ketvirtoje eilutėje. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Girdėjau pasakojimą apie dvi mergaitės gyvenusias naujojoje Anglijoje, kurios dirbo medvilnės valymo fabrike. Jos buvo geros draugės, tačiau viena iš jų metė darbą fabrike ir mergaitės kurį laiką nesimatė. Galiausiai vieną dieną jos susitikau gatvėje. Dirbančioji paklausė savo draugės. Ar tu dar dirbi? Ne, atsakė ši. Aš ištekėjau. Kai dar dirbo fabrike, ši mergaitė nuolat stebėdavo laikrodį. Vos tik jis išmuždavo 5 valandas, ji čiupdavo paltą ir nerdavo pro duris. Mergaitei nepatiko toks sunkus darbas. Dabar ji ištekėjusi ir sako, kad nebedirba. Tačiau pažvelgę į jos gyvenimą, nepasakytumėte, jog mergina metė darbą. Ji keliasi anksčiau, negu buvo įpratusi, kad paruoštų savo vyrui pusryčius ir priešpiečius išsinešimui. Tuomet apkabino savo sutuoktinį ir palinkėjusi geros dienos išlydi į darbą. Visą dieną šeimininkė triūsia namuose. Šluosto dulkės skalbia ir rūpinasi 2 padaužom, kurie jai tarsi angeliukai, nes yra jos vaikai. Laikrodžiui išmušus 5 valandas, ji neužsimeta palto ir netrenkia durimis, bet ima ruošti vakarienę. Apie 6 valandą vakaro sugrįžta vyras. Ji pasitinka jį tarp durį ir apsikabinusi praneša, jog labai jo pasiilgo. Kai vyras grįžta po darbo namo ir girdi iš virtuvės ar antro aukšto balsą: ar čia tu? Tai reiškia, kad medaus mėnuo pasibaigė. Bet šios mergaitės meilė netvėsusi. Jos vyras baigė darbą, o jos darbai tik prasideda. Ji patiekia savo mylimajam vakarienę ir pamaitina vaikus. Tuomet plauna indus, suguldo atžalas miegoti, kas nėra lengva, ir padeda savo vyrui pasiruošti kitai dienai. Patikėkite, po dienos darbų įkrenta į lovą labai išvargusi, o dar sako, kad nedirba. Kodėl? Todėl, kad myli savo vyrą. Štai kas daro skirtumą. Bičiuli, jei buitis ir bažnyčios gyvenimas jums tapo našta, kažkas negerai jūsų santykiuose su Kristumi. Išspręskite šią problemą, tuomet išsispręs ir kitus. Štai kodėl Viešpats Jėzus sako Efezo tikintiesiems: jūs paliekate savo pirmąją, geriausią meilę. Ką jiems daryti? Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jei ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Apreiškimo knygos antros skyriaus penkta eilutė. Prisimink, tai pirmas dalykas, ką jiems reikėjo padaryti. Atmintis yra nuostabus reiškinys. Kažkas yra pasakęs, jog Dievas davė mums prisiminimus, kad gruodžio mėnesį turėtume rožių. Na, Kalifornijos gyventojų atmintis trumpa, užtat čia rožės žydi ištisus metus. Tačiau atmintis yra nuostabus dalykas. Kažkas kitas yra pasakęs, jog atmintis yra prabanga, kurią gali mėgautis tik geras žmogus. Bičiuli, ar atsimenate savo atsivertimą? Ar prisimenate tą jaudulį ir ką jums tuomet reiškia Viešpats Jėzus? Gal šiandien atšalote ir tapote jam abejingas? Gal nutolote nuo jo? Prisiminkite, kur kitados buvote ir galite ten grįžti. Atsiversk. Patikėkite, krikščionims reikia atsiversti. Mes turime pramušti pasitenkinimo kevalą, pralaužti pasitikėjimo savo jėgomis ir tuštybės sieną, atsikratyti perdėto pamaldumo ir liautis nuolat blizginti savo aureolę, tarsi būtume dideli šventieji. Atsiversti reiškia atsigręžti atgal į Kristų. Ši žinia skirta tikintiesiems. Kaip bažnyčia drįsta sakyti neišgelbėtam žmogui, jog jam reikia atsiversti? Jam visų pirma būtina gręžtis į Kristų, kad įgytų išgelbėjimą. Atsigręžęs į Kristų žmogus nusigręš nuo savo nuodėmių, kaip tesalonikiečiai atsivertė prie Dievo, trokšdami tarnauti gyvajam tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus jo sūnaus, rašoma pirmame laiške tesalonikiečiams pirmos skyriaus 9-10 eilutėse. Tuo tarpu bažnyčiai reikia atsiversti. Nūdienos tikintieji nenori girdėti šios žinios. Prisiminkite, ką jums reiškia Kristus tuomet, kai įtikėjote. Atsiverskite ir grįžkite pas jį. O jei ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Kristus sako, jog išjudins jūsų žibintuvą. Šiandien daug bažnyčių yra užsidariusios arba beužsidarančios. Kitados jos lūžo nuo žmonių minios, bet dabar yra tuščios, nes juose nebemokoma Dievo žodžio. Mėly bičiuliai, Kristus vis dar stebi žibintuvus, kai reikia pakerpa dagtis, o tuos, kurie neduoda šviesos, visai užgesina. Savo naudai tu turi, kad nekenti mikalojininkų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Apreiškimo knygos antros skyriaus šešta eilutė. Mikalojininkai yra sudurtinis žodis. Nikao reiškia užkariauti, o laus - žmonės. Sunku nustatyti, kas buvo tie mikalojininkai arba, kaip verčia profesorius Algirdas Jurėnas, nikolaitai. Kai kurie tyrinėtojai mano, jog tai buvo besiformuojanti kunigų orda, kuri bandė valdyti žmonės. Pasak kitos teorijos, šios grupės ankstyvojoje ar vėlyvojoje bažnyčioje neįmanoma identifikuoti. Trečia versija teigia, kad vyras vardu Nikolajus Antiochas, išsižadėjęs tiesos, įkūrė paradoksaliųjų gnostikų sektą. Šis sekta be kita ko mokė, jog reikia pasinerti į nuodėmę, kad ją suprastum. Jie atsidodavo juslingumui, aiškindami, jog tokios nuodėmės nepaliečia dvasius. Greičiausiai būtent šią sektą ir turėjo omenyje viešpats Jėzus kalbėdamas apie mikalojininkus. Efezo bažnyčia nekentė jų darbų. Tuo tarpu, kaip sužinosime vėliau, Pergamo bažnyčia juos toleravo. Kas turi ausis, teklausau, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Dievo rojuje. Apreiškimo knygos antros skyriaus 7 eilutė. Kas turi ausis? Aš dažnai sakau, jog čia kalbama apie ausis, kurių galiukai patepti krauju. Šis reikalavimas Senojo testamento laikais buvo keliamas kunigams. Ne kiekvienas gali išgirsti Dievo žodį. Žinoma, visi gali girdėti garsus, tačiau ne visi supranta žinią. Sakydamas tai, viešpats Jėzus nori priversti suklusti ausis, kurios lėtos klausyti. Iš Evangelijų žinome, jog jis dažnai vartodavo šią frazę. Viešpats Jėzus sakė, kad kai kurie turi ausis klausyti, bet negirdi. Dabar jis kreipiasi į tuos, kurie turi dvasinės įžvalgos. Teklauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Dvasia reiškia šventąją dvasę, bažnyčios mokytoją. Nugalėtojui. Taip apibūdinami tikri nuoširdus tikintieji. Tai reiškia, kad nugalėti galime tik avinėlio krauju. Duosiu valgyti nuo gyvybės medžio. Prisiminkite, jog po nuopolio žmogui buvo uždrausta valgyti nuo gyvybės medžio. Apie tai rašoma pradžios knygos 3 skyriaus pastraipoje nuo 22 iki 24 eilutės. Tačiau danguje bus pašalintas ženklas praėjimo nėra. Tai reiškia, kad visiems mums bus suteikta privilegija valgyti nuo gyvybės medžio. Nežinau, kokie jo vaisiai, bet tikiu, jog jie įgalins mus mėgautis gyvenimu. Daugelis iš mūsų nesame pajutę tikro gyvenimo skonio, tai yra šioje žemėje tarsi vegetuojame. Tačiau danguje pajusime tikrą gyvenimo skonį, nes valgysime nuo gyvybės medžio. Gyvensime taip, kaip niekada anksčiau. Frazė Dievo rojuje reiškia Dievo sode. Dangus visų pirma yra žaliuojantis sodas, ne vien auksiniais gatvės. Efezo bažnyčia simbolizuoja bažnyčios aukso amžių, apaštališką bažnyčią. Kristaus laiškas Smirnos bažnyčiai. Smirnos bažnyčios tikintieji buvo žudomi dėl Kristaus. Žodis Smirna reiškia mira ir yra susijęs su kančia. Smirnos miestas tebestovi ir šiandien. Jūs gali suklaidinti tai, kad nūdien jis vadinamas turkišku Izmiro vardu, tačiau tai tas pats miestas. Nuo įkūrimo dienos šis miestas tebėra gyvenamas. Man teko jame lankytis. Izmiro mieste apsistojame tada, kai rengiame ekskursiją po tas vietas, kuriuose buvo įsikūrusios ankstyvosios bažnyčios. Izmiras yra prekybinis miestas. Kai kas mums sakė, jog greitai jis bus sujungtas su Istanbulu ir taps dar didesniu komercijos centru. Dabartinis Izmiras stovi ant senojo Smirnos miesto griuvėsių, todėl jo pirmykštis grožis mažai matomas. Aš esu padaręs kelias tos vietovės nuotraukas. Kai tenka pamokslauti, naudoju jas kaip iliustraciją, bandydamas atskleisti žmonėms Smirnos uosto grožį. Tai labai didelis ir vienas iš gražiausių uostų, kokį tik man yra tekę matyti. Iš tikrųjų, Smirna buvo vienas iš puošniausių Azijos miestų. Jis buvo vadinamas gėle, ornamentu ir visos Azijos vainiku. Ant Pagoso kalno buvo pastatytas Akropolis, svarbiausiai kulto vieta. Tiesą sakant, senasis miestas, kurį įkūrė hetitai maždaug 2000 metais prieš Kristų, buvo pastatytas prie Pagoso kalno šlaito. Smirna buvo vadinama vainiko miestu, nes Akropolis buvo apsodintas gėlėmis, gyvatvore ir mirtos medžiais. Miestą puošė didingi pastatai ir dailios šventyklos Dzeusui, Sibiliai, tai kitas Dianos vardas, Afroditei, Apolonui ir Asklepijui. Smirnoje buvo teatras ir Odeumas, tai yra muzikos centras arba kitaip tariant, muzikos namai. Šiame mieste taip pat buvo stadionas, kuriame 155 metais po Kristaus kankinio mirtimi žuvo Smirnos vyskupas, apaštalų Jono mokinys Polikarpas. Smirnos stadione jis buvo sudegintas gyvas. Krikščioniškoje literatūroje žodis Smirna reiškia kentėjimas. Prieš pats Jėzus kreipdamasis į šiame mieste įsikūrusios bažnyčios tikinčiuosius sakė, jog žino jų priespaudą ir neturtą. Nei jiems, nei Filadelfijos bažnyčios tikintiesiems Kristus neišsakė nei vieno priekaišto. Įdomu, kad šie du miestai, Smirna ir Filadelfai, vieninteliai buvo nuolat gyvenami. Jų žibintuvai išjudinti, tačiau Izmire yra keletas krikščionių. Nors jie slapstosi, kai lankėmės tame krašte su mumis, netiesiogiai susisiekė. Šie žmonės vengia viešumo, nes Turkijoje ir šiandien krikščionys yra persekiojami. Kaip Efezas simbolizuoja apaštališką bažnyčią, taip Smirna simbolizuoja kankinių bažnyčią. Tai reiškia, kad šis miestas simbolizuoja bažnyčios istorijos laikotarpį nuo maždaug 100 metų iki maždaug 314 metų po Kristaus. Kitaip tariant, nuo apaštalo Jono mirties iki tolerancijos edikto išleidimo. Šį ediktą 313 metais išleido imperatorius Konstantinas. Jis nutraukė krikščionių persekiojimus ne tik Smirnoje, bet ir visoje Romos imperijoje. Taigi dabar viešpats Jėzus kreipėsi į Smirnos bažnyčią. Tai jo trumpiausias laiškas, kuriame išsakyti vien pagyrimo žodžiai. Smirnos bažnyčios angelui rašyk. Tai sako pirmasis ir paskutinysis, kuris buvo numiręs ir vėl grįžo į gyvenimą. Apreiškimo knygos antros skyriaus 8 eilutė. Aš šią eilutę išverčiau taip. O Smirnos bažnyčios pasiuntiniui rašyk. Tai sako pirmasis ir paskutinysis, kuris tapo mirusiu ir atgyjo. Ši eilutė sietina su pirmos skyriaus 17 ir 18 eilutėmis, kuriuose sakoma, jį išvydęs aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas, bet jis uždėjo ant mane savo dešinę ir prabilo. Nebijok, aš esu pirmasis ir paskutinysis ir gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. Kaip prisimenate, pirmame apreiškimo knygos skyriuje aprašomas pašlovinto Kristaus regėjimas, kurį matė apaštalas Jonas. Rašydamas kiekvienai bažnyčiai viešpats parinkdavo jai tinkančią metaforą. Smirnos bažnyčiai jis prisistato kaip pirmasis ir paskutinysis, kuris buvo numiręs ir vėl grįžo į gyvenimą. Pirmasis ir paskutinysis reiškia, kad iki jo nieko nebuvo ir nebus to, kuris jį pergyventų. Kitaip tariant, Jėzus Kristus viską valdo. Persekiojamiems tikintiesiems reikėjo žinoti, jog jis viską kontroliuoja ir kad persekiojimai yra Dievo plano ir jo tikslo dalis. Žodžiai, kuris buvo numiręs ir vėl grįžo į gyvenimą, buvo labai reikšmingi visiems, kuriems grėsė kankinių mirtis. Pats patyręs mirtį, Kristus susitapatino su 5 milijonais tikinčiųjų tuo laikotarpiu žuvusių kankinių mirtimi. Fokso kankinių knygoje rašoma, kad per šį laikotarpį dėl Kristaus buvo nužudyti 5 milijonai tikinčiųjų. Kristus nugalėjo mirtį ir amžiams gali išgelbėti tuos, kurie dėl jo persekiojami ir žudomi. Toliau viešpats Jėzus sako. Mėlėjai, na, o ką jisai toliau sako, mes su jumis sužinosime kitoje mūsų laidoje, nes šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki kito susitikimo. Sudie.